Vi skaber teknologien, og så skaber teknologien også, hedder det. I sæson 2 af podcastserien Adfærdsledelse på Lyd undersøger vi spørgsmålet om, hvordan man kan bruge teknologien i organisationens frontlinje. Ikke kun til at få forandringer til at ske, men til at forankre og fastholde en ny adfærd. En ny adfærd, der kan gøre hverdagen bedre for de mange, gøre organisationen klogere til at træffe og tage beslutninger, og til at udvikle løsninger og skabe handling med resultat. Det er for eksempel organisationen, der bruger data til at reducere madspild. Det er organisationen, der bruger ny teknologi, der hjælper med at forløse frontlinjemedarbejdernes potentiale i udviklingen af nye idéer, der kan sikre forretningen vækst. Det er for eksempel en ny teknologi, der giver meningsfulde pauser til eftertanke og fordybelse i fronten, så man får overskud til at servicere kunderne bedre. Teknologi former adfærd, adfærd former teknologi, men det er fortsat mennesker, der stiller spørgsmålene. Velkommen til podcasten, der inspirerer dig til at komme fra intention til handling og gør dig klog på, hvordan du kan bruge teknologier sammen med mennesker i organisationens kloge frontlinje. Velkommen til Adfærdsledelse på Lyd. Velkommen til dig, kære lytter. Sammen får mennesker og teknologi det til at ske igen og igen og igen.
Prøvehandlinger er en effektiv måde for organisationer at prøve forbedringstiltag af på. Ofte involverer forbedringstiltagene også, at nogen skal gøre noget andet i morgen, end de gør i dag. Hvor nogen tester produkter af, der tester man med prøvehandlingen en ny praksis af. Man kan sige, at organisationen prøvehandler sig frem. Til at indvie os i, hvorfor prøvehandlinger er en central del af adfærdslederens hverdag, og til hvordan prøvehandlinger både kan ses som forandringsværktøj, en læringsmetode og måske ligefrem en styringsteknologi, taler i denne episode af podcastserien Adfærdsledelse på Lyd med Mikkel Møldrup Lagherr. Mikkel er til daglig, og nu kommer der en lang titel, specialkonsulent i evaluering og metode for tværgående analyse, monitorering og evaluering hos Socialstyrelsen. Tak fordi jeg måtte komme og besøge dig i dag, Mikkel. Inden vi dykker ned i prøvehandlinger og hvad det kan betyde, for eksempel i socialpædagogiske hverdage, der involverer masser af forandringer, masser af mennesker og masser af udfordringer, så tænker jeg, at det kunne være ret godt for lytterne lige at blive involveret lidt mere i og høre lidt mere om, hvad du laver til dagligt, når du ikke laver podcast sammen med mig.
Ja, tak skal du have, og tak for invitationen. Jeg arbejder med metodeudvikling, udvikling af indsatser på det specialiserede socialområde. Det er jo det, der er vores arbejdsfelt i Socialstyrelsen, hvor jeg arbejder nu. Det er det område, hvor vi arbejder med mennesker, som har sociale problemer, som er i udsatte positioner, eller som har en funktionsnedsættelse, og som derfor har behov for særlig støtte eller hjælp. Og jeg arbejder med den type evaluering, som handler om at løse praktiske problemer og finde frem til gode måder at arbejde på, og gode måder at beskrive og give faglig vejledning på.
Ja, fordi man kan jo sige, at Socialstyrelsen har jo sådan to kernemålgrupper. Man har vel stederne, som praktiserer og skal hjælpe andre mennesker, og så de konkrete borgere også. Og det er vel mest stederne, organisationerne I hjælper og udvikler på?
Ja, vi arbejder sjældent direkte med de mennesker, som det drejer sig om i virkeligheden. Vi arbejder jo igennem de fagfolk, som har det domænefaglige kendskab og kan arbejde med de her mennesker til daglig.
Ja, og her laver du altså metodeudvikling, sprog og evaluering for, hvordan man kan arbejde med det. Hvor sidder vi så konkret i dag? Altså, jeg kan sige, at vi sidder i et dejligt mødelokale, men hvor ligger det helt konkret henne?
Jamen, vi bor i Odense, og vi sidder her på Edisonsvej, hvor vi jo har det kontor, som jeg sidder i, som er tværgående, sådan evaluerings- og metodekontor. Og så har vi jo mine kolleger, som sidder i de andre kontorer, som har den domænefaglige ekspertise, kan man sige, vedrørende de målgrupper og de områder, som vi arbejder med.
Yes. I forhold til det her begreb prøvehandlinger, er der så et billede eller en fortælling eller noget særligt, som lytteren og jeg kan have som krog ned igennem den her podcast-samtale, der kan gøre det meningsfuldt og berigende for os at lytte på det her ord prøvehandling? Hvad betyder det?
Ja, det ligger i ordet, at man prøver sig frem. Og det lyder jo egentlig ret banalt. Men i virkeligheden, når man har arbejdet på socialområdet, det gælder også sundhedsområdet, meget store dele af velfærdsprofessionerne i en årrække, så kan man få lagt alle mulige bånd på sig selv i, hvordan man egentlig kan lære, og hvad der egentlig er muligt. Og det kan der være mange grunde til. Jeg oplever, at det i høj grad har noget at gøre med den evalueringsbølge, som vi nok alle sammen har mødt på en eller anden måde. Man taler også om, at der i virkeligheden er sådan fire hovedbølger, som tilsammen har dannet sådan en stor bølge, som vi er blevet helt overvældet af. Hvis man går tilbage til 60'erne, så var der sådan en ret simpel og også lidt for enkel nok oplevelse eller opfattelse af, at politikerne de ligesom udpegede nogle problemer, der skulle løses, så kunne forskerne eksperimentere sig frem til, hvad der var den gode løsning, og så var der en masse fagfolk, der bare stod og ventede på, at forskerne kom og fortalte dem, hvad de skulle gøre, og så kunne politikerne vedtage, at nu skulle de gøre det, som forskerne sagde, og så ville man løse problemerne.
Så kom der nogle tavler ud med nogle principper på, som virkede.
Ja, det er sådan lidt sådan, ikke? Så kunne man lave 10 regler for, hvordan du skal arbejde med det, og 10, hvordan du skal arbejde med det. Og det slog, den model er blevet kaldt for ingeniørmodellen af den svenske evalueringsforsker Evert Vedung. Og den slog fejl på mange måder. Den slog for det første fejl, fordi det var nemmere at vise, hvad der ikke virkede, end hvad der egentlig virkede med den model. Så man fandt ikke så mange gode løsninger. Og så kom der det, som også er blevet kaldt for anvendelseskrisen i evalueringen. Hvad skal evalueringen overhovedet til for? Den eneste, den kan, det er at skyde ting ned. Så kom der en modreaktion på det i 70'erne med sådan den dialogorienterede og meget lokalt orienterede bølge, hvor man gik ind og kiggede på konteksten og i hver enkelt tilfælde fandt ud af, hvad er de relevante mål her og hvad skal vi arbejde med her. Det, der så var bagsiden af det, det er, at felterne fragmenterede i bittesmå brikker, og det blev sværere at lære hinanden, fordi man var så kontekstuelt situeret, så responsiv over for helt lokale behov. Og det er jo svært at udvikle viden på tværs af et felt og have nogle tværgående diskussioner. De to bølger, som vi nu i høj grad arbejder under, os der arbejder på velfærdsområderne, det er dem, som også bliver kaldt for New Public Management og resultatbaseret styring på den ene side, hvor man også evidenspolitik på den anden side. De er i virkeligheden meget forskellige, og man kan godt nogle gange blive lidt forvirret som offentlig embedsmand, fordi man i nogle initiativer arbejder under det ene perspektiv, og i andre under det andet. Vi er nødt til at kunne trække på flere sider i virkeligheden, flere kræfter af sagen, når vi arbejder. Men det, som de også har til fælles på bagsiden, det er, at man ofte kommer til at skrive fagfolkene helt ud af ligningen, når det drejer sig om at finde frem til, hvad der kan bruges i deres arbejde. I det resultatbaserede styringsregime, der siger man, jamen, vi går ikke så meget op i sådan et spørgsmål om kausalitet og virkninger. De resultater, som man kan registrere, dem betragter vi som effekter, dem vi afregner for i vores resultatkontrakter. Det er det, der er opnået, det er de mål, der er opnået. Det siger vi, det er de effekter, vi kan have, som vi så afhænder for. Og det vil sige, ja, så det er ikke fagfolkene, der i virkeligheden der har ret meget at sige om, hvad der er vigtigt og hvad der er rigtigt i det regime. Og det er det egentlig heller ikke i det evidensbaserede regime. Jeg har tidligere arbejdet i regional psykiatri, før jeg kom til Socialstyrelsen, og der var det tit, når vi gerne ville evaluere, så var der en overlæge, der sagde, jamen hvis ikke vi kan lave et resultatbaseret og kontrolleret forsøg, så er det bedre, at vi ikke evaluerer. Og så bliver det sådan en 0-1 diskussion. Enten ved vi med sikkerhed, hvad vi skal gøre for at opnå et godt resultat i arbejdet med et andet menneske, patient eller borger. Eller også så ved vi ikke noget, og så må det ligesom gøre på bedste beskuer, hvad fagpersonen synes i den konkrete situation. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Så derfor er vi i virkeligheden nødt til at fortælle den historie, trække det op, for at det bliver tydeligt, hvordan kan vi skabe et rum for et fagprofessionel, som er de praktikere, der arbejder med andre mennesker, som socialarbejdere, socialrådgivere, pædagoger, psykologer, ergoterapeuter osv., lærer eventuelt også, skal det også være, at de kan være med til at udvikle deres praksis, deres kvalitet og den viden, der er om, hvad der er gode måder at arbejde på. Og når man siger det, at der skal være sådan et rum, så er man også nødt til at forholde sig til, hvordan vi så undgår at komme tilbage til den her mere fragmenterede måde at tale på.
Ja, det var bølge 2 fra 70'erne her.
Ja, ja, og som også har nogle eftervirkninger. Alle de her 4 bølger, de lever jo videre i større eller mindre omfang i dag også. De lægger sig ligesom oven på hinanden. Det er ikke sådan, den ene afløser den anden. Og der vil jeg sige, der er to, der er i hvert fald to måder, hvor den måde, vi nu gerne vil arbejde på, er anderledes end den her meget privat praktiserende måde at arbejde på. Jeg ved selv, eller finder selv ud af, hvordan jeg gerne vil arbejde med en borger, og jeg kan ikke nødvendigvis redegøre for den over for andre. Måske har jeg noget tavs viden, eller så føler jeg mig slet ikke forpligtet til at skulle redegøre over for mine kolleger, eller borgeren selv, eller pårørende, eller samfundet, eller min opdragsgiver om, hvad grundlaget for mit arbejde egentlig er. Det er ikke det, vi skal tilbage til. Så der er to måder, jeg vil sige, at det er anderledes, det vi nu gerne vil. Og det ene, det er, at vi siger, jamen den her kritiske selvreflektion, det er ikke noget, der skal foregå i en rum. Det bliver for uforpligtende. Vi kan snart sagt få alle til at skrive under på, at det er en god idé at være selvkritisk og reflektere over sin egen praksis. Jeg tror ikke, man finder nogen fagfolk, som ikke reflektere over deres egen praksis. Men det gør noget andet, når man gør det sammen med sine kolleger i et team, og lader sig udfordre af, hvordan de ser på den fælles praksis, man har i samarbejdet om en indsats med en borger. Og for at man kan have sådan en fælles praksis, og sådan en diskussion, og sådan en fælles kritisk refleksion, så er man også nødt til at kunne have nogle ord for, hvorfor man gør, som man gør. Hvorfor tror jeg, at det er en god idé at arbejde på den her måde? Hvorfor prøver jeg at gøre det og det i min interaktion, mit samarbejde med borgeren? Og den anden ting, jeg vil nævne, det er, at vi også siger, at man skal også bede om feedback fra de mennesker, man arbejder med. Man skal have dokumentation for, hvordan udviklingen går. Det kan også være ens egne observationer. Og så skal man bruge den dokumentation af de data kritisk også, som et korrektiv. Så det er ikke nok kun at reflektere ud fra, hvad man kan spekulere sig frem til. Det er, jeg mener, at i dag er det ikke til at komme udenom, at vi også skal bede om feedback fra de mennesker, som vi arbejder med. Opfatter de, at vores samarbejde er relevant for dem, rammer det, der er vigtigt for dem, samarbejder vi med dem på den måde, de gerne vil.
Tak for den indflyvning. Det var en lidt lækkere ramme, men virkelig spændende gennemgang af måder, vi har tænkt evaluering på. Og det, jeg vil summe det op til, det er at sige, at prøvehandling er sådan en metode, det er sådan et sprog, det er det at skabe en kontekst, hvor man kan give det privatpraktiserende perspektiv en mulighed for at blive ventileret i et fællesrum og give feedback på en praksis. Så man kan sige, hvor website de eksperimenterer med at lave små prototyper for nye sites og prøver at få nogle erfaringer for nogle brugere for at se, om de her website de virker, der prøver man i prøvehandlinger at arbejde med praksisformer for at finde ud af, hvordan virker de faktisk helt konkret i nogle situationer, hvor det på den ene side bliver konkret i det enkelte praksisfællesskab, men det bliver også ventileret af nogle principper i forhold til, hvordan vi skal iagttage den her praksis. Og det er jo nogle af de greb, eller de metoder, eller de anbefalinger, I for eksempel kommer med til ny praksis, som man kan bruge til at lade sig inspirere af, når man bygger sine prøvehandlinger. Og alt det skal vi nu dyrke og folde mere ud i de næste 3 rum. Så velkommen til dig, Mikkel, og velkommen til lytterne. Jeg håber, at I har lyst til at hænge på og blive klogere på, hvad prøvehandlinger i praksis kan bruges til. Velkommen til rum 1, Mikkel. Vi skal her prøve at kredse os lidt mere ind på, hvad er egentlig problemet med det her. I forbindelse med forberedelsen til samtalen i dag, så siger du, jamen det kan jo lyde enormt banalt, det her med, hvorfor skal vi prøve at handle os frem. Hvad er det for nogle hæmninger, den organisation har? Hvorfor kan det være så svært at give feedback, hvis man nu er i en lærende kultur? Hvorfor skal man til at arbejde med sådan metodiske afprøvninger sammen med mennesker? Kan vi overhovedet gøre det? Er det faktisk en metode, der er gangbar. Så hvad er det for et problem, der ligger under tilgangen her med prøvehandling som metode? Hvad er det, den forsøger at besvare, skal vi kigge på her i rum 1. Så kan du ikke lige prøve kort at beskrive, hvorfor går man egentlig overhovedet i gang med at arbejde med prøvehandlinger i mange af de organisationer, du kender?
Arbejde med prøvehandlinger udspringer af, at der er noget, man gerne vil. Man har et mål, man har et behov for at forbedre sin praksis, man har nogle udviklingspunkter eller noget nyt, et nyt behov, som gør, at man skal gøre noget andet og mere end det, man plejer at gøre. Og der kan man sige, inden for sådan en evidenslogik, så vil man sige, jamen, så gælder det om at videnskabeligt gøre det, man skal arbejde med, og så prøve at beskrive helt præcist, hvad det er, at man så vil have de fagprofessionelle til at gøre. Og det har jeg prøvet flere gange i forbindelse med metodeudviklingsprojekter, og det er også, har også vist sig, at det ikke altid er hensigtsmæssigt. Der kan godt være nogle ret konkrete problemer, hvor vi kan sige, at det er faktisk sådan her, at det er en god idé at gøre det. Men det, når man skal have overført den viden til en konkret handling, så er det ikke altid det der med, fra viden til praksis er den bedste måde at tænke det på. For det kommer til at lyde som om, der er nogen, der ved noget, og så er der nogen, der skal gøre noget. Og dem, der skal gøre noget, de står bare og venter på, at det, som de andre ved, det ligesom skal fyldes ind i deres hoveder. Så bliver det sådan en tankbassemodel, hvor man fylder benzin på vognen. Man fylder viden ind i nogen, som så prøver at fjernstyre. Så vi er nødt til at have de fagprofessionelle med. Vi er nødt til at have deres viden med.
Det er jo den ene ting.
Og deres erfaring, deres praksis.
Yes.
Og det skal også være nogle konkrete problemer, som de oplever, som faktisk er et problem for dem. Det betyder jo så ikke, at vi skal afkoble os fra, hvad den bredere forskningsviden siger. Så typisk, når vi taler om velfærdsprofessionerne og prøvehandlinger, så vil rammen være, at man har noget, man gerne vil implementere. Man har noget bredere viden fra forskning, som man gerne vil bruge i en eller anden organisation, i en kontekst. Og så skal vi finde ud af, hvordan kan vi trække på den viden i den her kontekst. Nu nævnte jeg feedback før som et eksempel. Hvis vi nu siger, jamen vi har erkendt, at det er utrolig vigtigt at bede om feedback fra borgerne, men det er også vigtigt at gøre det på en systematisk måde, fordi vi ved også, at hvis vi bare spørger, hvordan synes du det var i dag, så får vi ikke nær så gyldig, og dermed mener jeg sandfærdig, retvisende feedback, som hvis vi bruger et redskab og en systematisk måde at gøre det på. Men hvad er det så for et redskab, vi skal gøre? Hvilken systematik skal vi så bruge her hos os? Det kan man så jo så lave prøvehandlinger på. Så dermed trækker man afkobler sig ikke fra sit vidensfelt, men man lader sig heller ikke diktere helt præcist ned i detaljen, hvordan man skal gøre. Der er der så plads til at prøve sig frem.
Jamen det har jeg, og grunden til, at jeg jo også synes, at, det er, at vi har den der fælles passion for prøvehandlinger, det er jo med den beskrivelse, som jeg har i min bog, For det til at ske, handler lige præcis om gabet mellem intention og handling. Og der beskriver jeg det felt, som du også beskriver der med tre roller, at man skal tænke som en videnskabsmand, det vil sige, at man skal forstå nogle principper, man skal forstå en kontekst, det vil sige, at man skal ud og observere noget i praksis, og man skal kunne facilitere en proces i den organisation, hvor man så prøver nogle greb af, hvor man blander de principper, man har for videnskaben om, hvad er det, der virker i en given situation med den konkrete kontekst, man er i, fordi viden oversætter ikke nødvendigvis en til en, hverken til de hjerner, der skal høre noget inden for jer i form af, når I laver nogle principper for noget, eller ned i forhold til de konkrete brugerproblemstillinger, man sidder med i den enkelte organisation. Så man får ligesom lavet et mellemrum, kan man sige. Altså en prøvehandling er et mellemrum imellem den konkrete kontekst, nogle principper, og så en proces, der er i organisationen. Er det korrekt forstået?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo selvfølgelig også derfor, at der for tiden er ret stor interesse for principper som en måde at give vejledning på, eller lade sig vejlede på. Fordi et princip netop er kendetegnet ved, at det ikke på forhånd har udpeget, hvor mange handlemuligheder der er. Men når vi så kigger på en fagprofessionel praksis, så skal vi retrospektivt, når vi kigger efter den er udført, så skal vi kunne se, om princippet er fuldt. Så vi skal have formulerer principperne på en måde, så de stadigvæk er forpligtende. Men forskellen er, at man siger ikke, du kan gøre A eller B. Man siger, at du skal handle på en måde, som er passende i forhold til situationen med henblik på det her mål eller hensigten.
Ja, og det, som jeg jo siger, hvis man prøver at hoppe over på organisationssiden, nu har vi prøvet at kigge på det fra systemsiden og sige principperne. Vi har prøvet at kigge på det her med prøvehandling som metode. Vi kommer mere konkret ind i næste rum med nogle konkrete eksempler på nogle løsninger. Men det, som jeg synes, der er interessant også, det er jo at prøve at sige med prøvehandlingerne, finde ud af, om de principper, de så faktisk også gavner de brugere af de organisationer, der er. Fordi vi har en tendens til nogle gange i hvert fald, har man set i mange undersøgelser, også i forhold til folkeskolen osv., kommer det egentlig eleverne til gavn, nogle af alle de her forandrings- og forbedringstiltag, som søsættes, eller kommer det ikke brugerne til gavn? Så det er vel også et forsøg på faktisk at prøve at se, om vi kan brobygge helt inden for forskningen, ned over den konkrete organisation, og så ud til nogle brugere i praksis, og se, om det faktisk giver dem en effekt, at organisationen har arbejdet med feedback. Gør det det bedre at få besøg af familiecenterets konsulenter, fordi de arbejder med nogle feedback-modeller? Laver vi faktisk bedre undervisning for eleverne, hvis organisationen har arbejdet med nogle konkrete principper for feedback? Så det vil være den ultimative intention bag prøvehandling, er vel at nå helt ud og se, om en ny praksis også giver værdi for de brugere, der er den konkrete organisation.
Og det er jo helt rigtigt, og det er jo derfor, at det er så vigtigt, at man har en systematik for, hvordan man bruger prøvehandlinger. Det er jo ikke et carte blanche til bare at sige, at man prøver mig frem, og nu prøver jeg lige noget andet, nu prøver jeg lige noget tredje, nu prøver jeg lige noget fjerde. Man er nødt til at tænke det ind i en proces, hvor man har noget, man gerne vil opnå. Har man nogle idéer til, hvordan kan vi opnå dem? Så prioriterer man dem, alt efter hvad man tror udbytte kan være, og hvor svære de er at afprøve. Så prøver man dem af i en lille skala. Hvis det så viser sig, at det var ikke en god idé, måske skal man prøve det med en gang for at være sikker på det, men ellers så går man jo videre til den næste idé, så prøver man dem, som vedrører det samme formål, det samme udviklingspunkt, og så prøver man, om det kunne være en idé. Og hvis det så viser sig, at efter at et par af kollegerne har prøvet det med et par af brugerne, at det ser ud til at virke efter hensigten, så kan man jo sige, at næste uge, der prøver vi at sige det hele teamet, bare lige her hos os, 5-6 stykker, som så prøver at gøre det samme, enten mandag, tirsdag eller onsdag eller torsdag. Så ideen er jo, at man begynder i det helt små, og så opskalerer gradvist efterhånden, så man finder ud af noget, som ser ud til at være godt.
Ja. Ja.
Og der er man så nødt til også at se på, jamen, hvordan er det egentlig, vi evaluerer de her prøvehandlinger. Og der er vi jo, kan vi jo ikke være i den her 0-1-logik, fordi det er jo ikke sådan, at vi har fuldstændig sikker viden efter en prøvehandling. Men det er heller ikke sådan, at vi ingen viden har. Så der er vi nødt til at finde en måde at evaluere på, som passer til det behov, vi har, det vidensbehov, vi har, det problem, vi nu gerne vil løse. Og sådan, omdrejningspunktet i det forbedringsarbejde, vi taler om her, det er jo så en serie af prøvehandlinger, som drejer sig rundt i den cirkel, som på sundhedsområdet bliver kaldt for PDSA-cirklen, men også kaldt for kvalitetscirklen eller læringscirklen. P'et står for planlæg. Plan, do, study, act i PDSA, altså planlæg, udfør, analysere og justere.
Og den kommer vi til at tale mere om i rum 2, nemlig løsningerne, det her med at prøve systematisk at lave noget løsningsudvikling. Tak for rum 1. Velkommen til rum 2, Mikkel. Her skal vi jo prøve at folde den her PDSA-cirkel ud. Og i rum 1 har vi jo konstateret, at prøvehandlinger er gode, når du er i organisationer, hvor forandringer ikke er lineære. Det vil sige, at man kan ikke gå fra A til B i et spring. Der er mange mennesker involveret, der er meget kompleksitet. De kontekster, vi arbejder i, de er forskellige. Menneskerne er også forskellige, der arbejder i de her konkrete kontekster. Og vi kunne godt tænke os også at blive tydelige på, om der faktisk er nogle muligheder for at prøve de her principper af i praksis, som nu er udviklet og forskningsinformeret, evidensinformeret, hvad alle de fine ord, de ligesom har, med henblik på, om der er nogle skaleringseffekter. Altså det vil sige, hvis vi prøver af med 2, giver det så noget værdi, så prøver vi af med 4, så prøver vi af med 8, for til sidst at prøve at få en større og rigere mængde af data, som vi kan bruge i forbindelse med evaluering. Og så nævnte du, at man lavede skalaer, sådan nogle, eller små forskellige prøvehandlingseksperimenter, som så summer op over tid til en egentlig læring, man kan bruge i evaluering af effekter og finde ud af, virker det så i de her givne kontekster. Så nu lavede du jo den her cirkel, og den tænker jeg, at vi kan prøve at gå igennem sådan bogstav for bogstav, så vi ligesom har en helt konkret metodisk tilgang nedenunder det at udvikle prøvehandlinger, og så eventuelt koble en case på, hvor du kan relatere metoden til, så man ligesom siger, har man haft nogle erfaringer med at gøre det nogle steder. Men kan du ikke prøve at tage os igennem cirklen, altså den metode, der ligger bag prøvehandlingen?
Jo. I planlægningstrinet, drejer det sig om at blive helt klar på, hvad er det, vi nu prøver at opnå i den her konkrete afprøvning af en prøvehandling. Så hvis vi gerne vil have et bedre opstartsmøde, når vi skal er en myndighed for eksempel på området for udsatte børn og unge, som skal samarbejde med en familie, som er i en udsat position, så kan det være, at man prøver at sige, jamen lad os prøve at tage et kaffemøde med familien inden opstartsmødet, hvor der også er mange andre aktører til stede. Sådan at familien ved, hvorfor de har en sag hos os, og hvad det nu er for et forløb, som vi nu vil sætte i gang. Hvad er det, der kommer til at foregå på opstartsmødet? Det vil man jo typisk gøre med den unge eller barnet, selvfølgelig. Men det kan også være, at man skal have et kaffemøde med forældrene. Og så skal man have en klar idé om, hvad det er, man vil. Hvad man har tænkt sig at gøre, og hvordan man har tænkt sig at evaluere. Hvilken form for feedback fra familien, og hvilke former for observationer vil man selv gøre. Det kan være på selve kaffemødet selvfølgelig, det kan også være på eller i forbindelse med opstartsmødet. Så i planlægningsfasen, det handler om, hvad man gør, hvad vil man opnå med det, og hvad vil man dokumentere, for at se, om man opnår det, man gerne vil. Det er P'et. D'et, som på engelsk står for do, er jo så der, hvor man gennemfører prøvehandlingen og dokumenterer det, som man har planlagt. S'et, study, analysere og reflektere, bliver nogle gange glemt. Nogle gange så tror man, at man kan gå direkte fra data, dokumentation til handling. Og nogle gange, når man taler om sådan en datadrevne organisation, så tænker man det inden for den her logik for resultatbaseret styring, hvor man tror, at data og dokumentation i sig selv er direkte handlingsanvisende. Så man ved bare, hvad man skal gøre. Når man lige har dokumenteret det, så kan man se på tallene, hvad man skal. Det tror vi ikke så meget på i den her sammenhæng. Man er nødt til at se på sin dokumentation og sine data, og så sammenholde det med, hvad man ellers ved. Man er nødt til at kigge på det sammen, typisk. Måske sammen med dem, der har givet feedbacken, men også i teamet, og udsætte dem for en kritisk refleksion. Hvad kan vi lære af det? Og hvad skal vi gøre anderledes næste gang, vi prøver den samme prøvehandling af, hvis det overhovedet er noget, vi skal gå videre med? Så S'et, study, analysere, reflektere, er en vigtig proces, og det er også noget, man skal øve sig på. Det er faktisk sværere end som så. Det er for det første svært at bede om feedback, det er svært at give kritisk feedback. Det tror jeg, vi alle sammen kender, hvis vi er blevet bedt om at give feedback på noget, som vi egentlig ikke bryder os om. Vi er jo alle sammen høflige mennesker, og det er faktisk lidt svært at give negativ kritisk feedback. Så hvis man gerne vil have gyldig feedback fra andre, så er man nødt til at gøre det på en systematisk måde, på en måde, hvor man gør det nemt for dem at sige, at de faktisk ikke var helt tilfredse. De var ikke helt glade for den måde, det tingene foregik på. Typisk vil man gøre det ved hjælp af nogle skalaer, for eksempel et kryds på en linjestykke fra 0 til 10, i forhold til, hvor godt man synes, at det var. Det er nemlig nemmere at tale om et kryds, man har sat, efter man har sat det, end inden man sætter det. Det er sådan helt banalt, meget, meget enkelt greb, som er fælles for mange feedback-metoder.
Ja, fordi også hvis man lige kobler noget ekstra tænkning på, så er den her grund til, at feedback kan være svær, er jo som regel, at der er en kultur, der kommer før de folk, der sidder og skal praktisere den her feedback. Så det vil sige, at man kan enten være styret af en familiekultur, og der kan man godt lide at hygge sig og spise og have det lidt godt. Og så er det jo ikke rart, sådan svisken på disken. Virker det, du gjorde, da du var til det der familiemøde, du lavede, så du nævnte på det eksempel før med kaffemødet? Virker det, eller virker det så ikke, kollega X? Altså det er mærkeligt, hvis man ser en familielogik lige pludselig skulle snakke sådan. Det kan også være, at du er en funktionalitetslogik, altså hvor det er funktionerne, der styrer, og du egentlig godt kan lide at planlægge og eksekvere. Og så er det jo mærkeligt, at du kommer til den der meget eksekverende person og siger, prøv at høre, vi skal lige have reflekteret over det der, fordi de virker faktisk ikke særlig godt, det der. Så det der med, kulturerne kan jo godt sætte sig bag om ryggen på folk, og vise sig som en modstand mod at have den her feedback. Så det er ikke, fordi vi ikke har intentionen om at have den her feedback, men hvis man ikke får skabt et konkret rum eller en kontekst, hvor man kan have den der feedback og få demonteret nogle af de der, altså for eksempel familielogikker eller funktionalitetslogikker, så kan det være svært at lave en egentlig evaluering, hvor der er nogle ordentlige læringer, hvor der er noget genuin og faktisk også respektfuldt feedback til den enkeltes adfærd og praksis, fordi det er jo det, vi skal huske, at der er prøvehandlingsræson, det ændrer som så, det er jo, at vi faktisk gerne vil hjælpe nogle mennesker til at kunne hjælpe nogle andre, og hermed hjælpe dem til at ændre deres adfærd. Så i stedet for at blive styret af vores egen kultur og praksiser, og de der blindvinkler, der kan ligge i det, så forsøger vi med prøvehandling at skabe en ægte kontekst, for feedback. Og der er det så, du nævner, at der kan man bruge nogle systemer, som også ligesom kan være måder at iagttage hinandens adfærd på. Altså give en syver, og så reflektere over det. Ikke bare syveren, det er ikke det, der er afgørende. Det, der er afgørende, det er, at der er en eller anden form for graduering af en praksis, som vi så kan tale ud for. Fordi så får vi en anledning til at tale om det, så det handler om et fællesfagligt fokus, og ikke et personfokus, eller en familiefokus, eller en funktionsfokus, men faktisk et fællesfagligt fokus. Det er sådan, jeg hører, at man kan bruge det her S til at arbejde systematisk med det.
Ja, og det er jo så vigtigt, når man så... Og det er man nødt til at have refleksioner, når man også fortolker den feedback, man har fået. Hvis den er helt i top hele tiden, så kan det være, at den ikke heller ikke er helt gyldig. Så har man måske ikke været god nok til at få den negative feedback frem. Vi skal også huske, at der er et magtforhold her. Det er, nu nævnte jeg myndighedsområdet, og det er jo helt klart, at der er det jo sådan en helt formel magt også. Så der handler det også om, hvad er det, hvordan er det så, det giver mening at bede om feedback alligevel. Det kan være, at forældrene ikke kan blive fri for at have en sag, men de faktisk gerne vil ønske, at der, de ikke behøvede at tale med myndigheden. Men der kan man jo så sige til, men vi vil alligevel gerne interessere os for, når vi nu skal samarbejde om det her, hvordan I så gerne vil samarbejde om det.
Yes. Jamen, en vigtig hale. Så var der et enkelt bogstav mere, var der ikke?
Jamen, så er der så A'et. Det er jo så der, hvor man så bruger resultatet af læringen og siger, hvad vi vil gøre anderledes næste gang. Det kan være, at man vil stille nogle spørgsmål i en lidt anden rækkefølge. Det kan være, at man i sin dialogguide vil lave lidt om. Det kan være, at man laver lidt om på dagsordenen for mødet. Det kan være, at mødesledelsen skal være lidt anderledes, så man er sikker på, at den unge får ordet på rette tidspunkt. Det skal ikke først være til sidst, at man spørger den unge, hvad synes du egentlig? Der kan man sige, det er jo ikke sådan, at så lærer vi, nå, men så er det sådan, vi skal gøre. Så har vi nogle hypoteser, og som så afføder en ny prøvehandling. Og så er det jo så først der, at vi så har nogle indikationer på, hvor god var den hypotese så.
Yes. Og så er man sådan set kommet rundt i cirklen, og så er man klar på en ny cirkel, kan man sige, fordi at det her det er jo ikke lineære processer, men netop iterative og systematiske og systemiske, altså i betydningen, at der er mange ting, der påvirker ind i et noget, der umiddelbart virker som en relativt simpel forekomst. Der er der mange ting, der påvirker ind i sådan en familiemøde, man skal have. Der er både de folk, der skal observere, der er de borgere og brugere, som skal have hjælpen, altså den konkrete familie. Så er der de magtstrukturer, der er i gang. Så er det de kulturlogikker, der er på det sted, altså den organisation, som skal ud og give feedbacken. Der er mange ting på spil, og den her cirkel, den er ligesom et forsøg på at prøve at hjælpe organisationen til at få fokus på de rigtige ting, når man er inde i sit læringsloop, som en prøvehandling jo egentlig er, som et stort loop af læring fra planlægning, det at do noget, det at studere og reflektere, og så til at handle og justere på det. Så det var altså den, hvad kan man sige, sådan systematisk metodiske tilgang nedenunder det at lave en prøvehandling. Der kan man lade sig inspirere og informere af de her fire nøgler, når man har noget til at ske i det, som jeg kalder en klog front, altså det vil sige den front, hvor organisationen skal møde borgerne. I næste rum nummer 3, skal vi tale lidt om, hvad for nogle konsekvenser og resultater og effekter det kan have at bruge den her cirkel, som vi har gennemgået nu, Mikkel. Så tak for rum 2. Mikkel, velkommen til rum 3. Nu har vi jo været meget i metaperspektiv, altså det at beskrive mulighederne for at arbejde med forandringer ind i organisationer. Vi har kigget på prøvehandling som en metode til at arbejde med forbedringstiltag, og vi har set på en helt konkret forbedringsmodel, eller en model for at arbejde med læring, nemlig PDSA, og de forskellige refleksioner, der knytter sig til hvert af de fire niveauer. Her i rum 3, og sådan afslutningsvis, ligesom for at prøve at konkretisere det lidt, har vi talt om at nævne et konkret eksempel på nogen, der stod over for en praksis og var undrende i forhold til det, og tænkte, at der kunne prøvehandlingen metodikken være en god vej frem for den organisation. Kan du ikke prøve at konkretisere, hvad for nogle konsekvenser det havde for dem at arbejde med prøvehandlinger, og hvad der bragte dem på sporet af det?
Jo, og nu har jeg nævnt vigtigheden af feedback flere gange, men det kan faktisk godt opleves som noget, der er svært at komme i gang med. Man kan have tvivl om, jamen, vil borgerne overhovedet kunne svare på de her spørgsmål, når vi beder dem om at give feedback? Vil de forstå dem, og vil de have kognitiv og emotionel kapacitet til også at kunne give et svar? Og kan vi overhovedet være bekendt og bede dem om at forholde sig til det her? Og der havde vi et samarbejde med et socialpsykiatrisk botilbud, som havde diskuteret det her i længere tid. Og de havde faktisk svært ved at komme videre, indtil at de blev enige om, jamen, lad os prøve at vente om, og så sige, er der en grund til at tro, at borgeren vil tage skade af det? Hvis der ikke er det, skulle vi så ikke prøve at stille de her spørgsmål til borgeren?
Prøve
at se, hvordan det var. Så det at bede om feedback, det kan man også nogle gange bedre komme i gang med, hvis man tillader sig at tænke det som en prøvehandling. Det, der så også var vigtigt, det var, at de havde et kvalitetsteam, som drev den her proces. Og i det team, der skal der både være en leder og medarbejdere, som har fagekspertise på området. Der skal også være nogen, der ved noget om, hvordan man arbejder med prøvehandling, hvordan man driver sådan en proces. Fordi så kan de både identificere de behov, der er for at prøve noget af, og de kan tage beslutninger om, hvad man skal gå videre med, når man er både leder og medarbejder i samme team. Det er faktisk meget vigtigt, og det er faktisk tit der, hvor man har svært ved at komme videre. Det er, når man ikke har begge niveauer med i kvalitetsteamet, som man må, at ledelsen måske sidder i en styregruppe, som man så skal indstille beslutninger til og vente på svar fra osv. Så erfaringen var, at efter man havde diskuteret, spekuleret, så tænkte man, lad os prøve os frem. Og så fandt man jo meget hurtigt ud af, at det var faktisk en rigtig god idé, og borgerne ville rigtig gerne give deres besøg med. Og det endte faktisk med, at på flere af de botilbud, vi samarbejdede med i den her sammenhæng, der ville borgerne faktisk også gerne være med til at udvikle, hvordan det skulle foregå, når de gav feedback.
Så de blev faktisk overrasket over, at de fandt ud af, at borgerne var interesseret i at give feedback, og de ville faktisk også gerne sammen med botilbuddet prøve at bruge den her feedback til at videreudvikle stedets tilbud.
Ja, og det er også interessant, fordi et af forbeholdene, man kan have om den her måde at arbejde på, det er også, at vi har så travlt, vi dokumenterer så meget i forvejen, hvilket også er rigtigt. Nu kommer der nogen, der foreslår, at vi skal dokumentere endnu mere, og vi skal bruge endnu mere tid på at tænke og analysere osv. Men der må man bare huske, at det her det drejer sig om nogle problemer, som man faktisk har behov for at løse. Ikke? Vi prøver at zoome ind på det, der er vigtigt. Det var også det, de kunne gøre ved at have et kvalitetsteam, som kigger på, hvor er det her, det er svært? Hvad er det for nogle hæmninger, vi har? Hvordan kan vi komme ud over dem? En af pædagogerne fra et botilbud sagde til mig, jamen, måske behøver vi heller ikke sidde 8 socialpædagoger om et bord og diskutere borgernes sager i timevis, hver gang vi skal følge op. Måske er det nok, at der er en eller to af os, der taler med borgerne og får noget feedback fra dem, laver en indstilling, og så kan vi kigge på den indstilling på mødet. Så nogle gange kan man opleve, at man kommer hurtigere videre ved faktisk at prøve det af, end at sidde og spekulere over, hvad der ville ske, hvis man prøvede det af.
Jo, og vel også, det er vel også en væsentlig indsigt her, at den læring vokser jo ud af prøvehandlingen, så man siger, okay, vi behøver måske ikke at sidde 8, vi kunne sidde 2. Men havde man kommet med et princip, der hedder, reducere mandskab, hold kortere møder, og få det til at ske, sådan en effektivitetstyreni-agtig tænkning, så var den indsigt ikke blevet så vel modtaget, som hvis det er organisationen selv, der faktisk i praksis kan se det meningsfyldt i at gå fra 8 til 2 personer.
Det er fuldstændig rigtigt, og det er også derfor, at styrken er, at det ligger i kvalitetsteamet, hvor både medarbejder og ledelse er med i samme team og har ejerskab til processen.
Og nu taler vi jo her i rum 3 om konsekvenser, og der ved jeg jo, at konsekvensen af at bruge prøvehandlinger, det kan både have en konsekvens på organisationsniveauet, altså teamet og organisationen bliver klogere, men det kan jo i høj grad også have på løsningsniveauet, altså de løsninger, der peger over af mod mod brugerne. Så det her med konsekvens på organisationsniveau, er der noget, du særligt vil fremhæve i den her case med det botilbud, der så gav feedback eller modtog feedback på en anden måde? Er der nogle konsekvenser, som de så dragede af det på organisationsniveau? Altså du nævnte her kort, at man gik for eksempel fra 8 til 2. Er det den type af konsekvenser, de så drog af den prøvehandling, eller hvad?
Altså, det betød jo, at de blev bedre til at lære af den feedback, de fik. Så i stedet for at skulle have den usikkerhed om de forestillinger, man nu har, om hvad borgerne gerne vil, og hvad de tænker om indsatsen og samarbejdet, og om det egentlig virker osv., der får man lidt større sikkerhed, fordi man faktisk får det her korrektiv. Og der er det jo så vigtigt, at man gør det på en måde, som stadigvæk kan blive overrasket over, hvis feedbacken viser noget andet, end man havde regnet med. Så den nysgerrighed, den skal man så forpligte sig på sammen. Og det er det, man kan, hvis man gør det i et fællesskab. Og det er det, der er meget sværere at gøre i en rum.
Ja, eller hvis det kommer ovenfra for nogle principper, der skal udmøntes, så bare gå ind og gør det, uden at man selv ligesom er med på rejsen, gør erkendelserne, får ejerskabet til det, som man jo gør i teamet, når man begynder at arbejde med det.
Og så på botilbuddet, som jeg nævnte før, der opdagede de jo også, at borgerne faktisk kunne bidrage med rigtig meget. De kunne også bidrage til tolkning af feedbacken.
Og, der var ny
viden, ja. Ja, så de bliver simpelthen klogere. Og man kommer ud over den her, enten ved vi noget, eller også ved vi ikke noget. Og rigtig meget af diskussionen på socialområdet handler jo om, hvad siger forskningen, hvad er der evidens for, og hvad gør fagpersonerne. Så den her måde at arbejde på, den løser for mig at se, møder begge behov. Både behovet for at stå noget på noget viden, og behovet for at prøve sig frem. Man prøver sig frem inden for en ramme. Man prøver sig ikke frem og finder ud af, at vi skal ikke bede om feedback, det er ikke vigtigt. Men det står stadigvæk lidt åbent, hvordan man skal bede om det, og hvordan man skal bruge det, og hvordan det kan gøres helt mest hensigtsmæssigt. Så det er imødekommer et behov for en fleksibilitet, men hvor man ikke afkobler sig fra sit vidensgrundlag.
Ja, og der, Jørgen Leth, ikke at han arbejder med prøvehandlinger, det tror jeg ikke. Jo, det gør han måske på filmskolen, men altså filmmanden Jørgen Leth, han har jo faktisk en tilgang, som jeg synes er enormt interessant, også netop til at arbejde eksperimenterende med. Det er så i en anden, sådan mere kreativ organisation. Men han siger, at han har 95% planlagt med principper, og så har han 5% åben bagdøren for tilfældigheder. Og det vil sige, at på den ene side har han altså et stilas, og samtidig har han en virkelighed, han iagttager, og så har han bagdøren åben for tilfældighederne. Hvis vi skal overføre det til den her sammenhæng, så er der altså nogle principper, det omkring at give og modtage feedback, og det bruger man som et stilas til at iagttage den virkelighed, man nu interagerer i sammen med de her borgere, men man har stadigvæk bagdøren åben for at blive overrasket, for at få energi og stimulere sin nysgerrighed og finde ud af, hov, der var faktisk også ny viden at hente ude hos de borgere, og det vidste vi ikke fra start. Vanen tro skal vi til at runde af, og det gør vi jo her med at lave en få det til at ske i den kloge frontliste. Og i den her episode bliver det altså Mikkel Møldrup Lakhærs få det til at ske liste, som er principper eller anbefalinger, som lytteren kan tage med sig fra den her samtale om at prøve at bruge prøvehandlinger i egen praksis som en metode. Og jeg ved, der ligger flere værktøjer ude på Socialstyrelsens hjemmeside, som man kan gå ind og finde under søgeordet prøvehandling. Men hvis vi skulle prøve at summere op, princip nummer 1 på din få det til at ske liste, altså at bruge prøvehandlinger, hvad skal det være, Mikkel?
Jamen det første, det er, kast jer ud i det. Og det er et af de gode råd, vi giver i Socialstyrelsens håndbog i lånepraksis. Der er ikke noget galt med at prøve sig frem. Selvfølgelig skal man lige overveje, om der er nogen grund til at tro, at der er andre mennesker, der kan tage skade af det, man gør. Sådan vil det sjældent være. Men praktisk erfaring er ofte en langt hurtigere måde at komme videre på, end at sidde og spekulere over, hvad der kunne ske, hvis man prøvede noget. Så det er det første råd.
Det er.
Og så begynder man jo i det små, og så kan man skrue op. Så det kaster jeg ud i det.
Yes. Princip nummer 2. Hvad skal det så være?
Det er nedsat et kvalitetsteam, som vil det her. Der skal være både ledere og medarbejdere, og det skal sikre, at prøvehandlingerne har fokus på et reelt problem, og ikke et hypotetisk problem.
Og som egentlig faktisk også er at forholde fremdrift, kunne jeg forstå på
dig. Ja, for at sikre, at der er sammenhæng med det, fordi ellers kunne der også være far for, at prøvehandlingerne blev spredt fægtning, hvor man så prøvede man sig lige frem med det ene, og så prøvede man sig frem med det andet. Og det tredje, der skal være en rød tråd i det, skal være noget, man vil, noget, man gerne vil opnå, men man kender ikke helt vejen endnu, og den proces kan kvalitetsteamet drive.
Yes, jamen og princip nummer tre, Mikkel, hvad skal det være?
Det hedder, bevar nysgerrigheden og være parat til at blive overrasket af resultatet af prøvehandlingerne. Vær nødt til at have en kritisk selvreflektion i kvalitetsteamet, og eventuelt med inddragelse af andre også, for at det ikke bliver sådan en selvbekræftende bias, at man synes, at det så sørme ud til at virke godt, det her. Og det er også derfor, at vi bruger dokumentation og data til det.
Tak for de rigtig gode punkter på din for det til at ske liste, Mikkel. Jeg er overbevist om, at organisationerne derude har mod og lyst til at kaste sig ud i det. Lige en lille refleksion på falderæbet her, som jeg synes er centralt at bringe i den her sammenhæng, det er jo, at mange mennesker tror, at de skal motivere sig, før de skal handle på ting. Altså, vi skal finde ud af, hvad er vores motivation, før man handler på ting. Men det, som jeg egentlig synes er gaven i det, som du nævner her med prøvehandling, det er jo, at du bekræfter en pointe for adfærdsvidenskaben, nemlig, at motivation kommer efter handling. Så det at prøve sig frem, det at gøre noget, det at prøve noget af i praksis, det er faktisk med til at motivere os, og det at en ledelse har tillid til, at vi tror på, at I kan prøve nogle greb af. Vi har tilliden til, at I eksperimenterer med ting. Det kan også være motiverende. Så prøvehandlingen er altså på den ene side noget, der stimulerer autonomi. Altså vi tror på jer, vi kan prøve det af sammen. Og den anden del, det er, at vi handler på nogle af de her indsigter, ikke bare sidder og tænker over de her principper, og det er i sig selv motiverende. Så handling fører til motivation. Så jeg håber, at I lytter derude har fået lyst til at prøve at få det til at ske med prøvehandlinger hermed, i hvert fald klogt og godt og kyndigt motiveret af dig, Mikkel. Så tak, fordi jeg måtte komme på besøg.
Selv tak.
Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber, vi lyttes ved næste gang.